Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. МВС працює над планом деокупації Донбасу, заявив Аваков. На Євробаченні представник України вийшов до фіналу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в МВС почали працювати над планом заходів для деокупації Донбасу. За його словами, цей план має бути готовий уже влітку. Він охоплюватиме дві частини, заявив Аваков, підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу, захист прав і свобод наших громадян. Аваков додав, що українська влада має бути, цитата, готовою до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір закликає українську владу розслідувати напад на телеканал Інтер 9 травня. Я засуджую спробу підпалу на телеканалі Інтер у Києві. Пошкодженню і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство ніколи не буває прийнятним. Йдеться у повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи засобів інформації у Твіттері. 9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу Інтер у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Один із братів Сейд Османових, Ернес, проходитиме свідком у справі свого брата Енвера. Про це він повідомив 10 травня кореспонденту проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалії. Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму у селі Телове Балаклавського району Севастополя після обшуків. Ернес і Енвер Сейд Османовий є близькими родичами засудженого в Росії за севастопольською так званою справою Хізбут Тахрір Нурі Прімова.
Міжнародна тема.
Білий дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року. 10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії МАГАТЕ фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані. Український співак Меловін за підсумками виступу в другому півфіналі Євробачення 2018 10 травня пройшов до фіналу конкурсу з піснею «Under the Ladder». Крім представника України з 18 виконавців, які виступали 10 травня до фіналу пісенного конкурсу, також пройшов, зокрема, переможець одного з попередніх таких конкурсів Олександр Рибак із Норвегії. За підсумками першого півфіналу, який відбувся 8 травня, у фінал Євробачення вийшли представники ще 10 країн. Ще 6 країн потрапили до фіналу автоматично. Цього року пісенний конкурс відбувається у столиці Португалії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це Юрій Матвійчук і програма «Радіо Свобода», в якій ми аналізуємо і разом з експертами прогнозуємо, що відбувається у світі і що відбуватиметься далі в Україні, також і в світі. Сьогодні будемо говорити насамперед про наміри та сподівання щодо 20-го ювілейного саміту «Україна-ЄС».
В принципі, для Європейського Союзу все зрозуміло відносно перспектив реформ тут на найближчий рік, оскільки кардинальні якісь кроки робити влада вже не буде.
Що Україна хоче отримати від Євросоюзу, що треба зробити Україні до саміту, аби отримати бажане, і що Євросоюз може запропонувати Україні, ось про це поговоримо з гостями нашої програми. Ця програма доступна вам, шановна аудиторія, на сайті radiosvoboda.org, на території Криму. Працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Також можна дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ювілейний 20-й саміт Україна-Європейський Союз відбудеться влітку 2018 року в Брюсселі. Про це домовилися президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині, повідомляє прес-служба українського президента. Крім того, згідно з повідомленням, Петро Порошенко розповів Туску про ситуацію на Донбасі, хід операції об'єднаних сил і останні факти порушення російською стороною мінських домовленостей. Порошенко і Туск також обговорили питання продовження і можливого посилення санкційного режиму проти Росії та хід реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку Євросоюзу. Раніше кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомляв, що спільний саміт країн Європейського Союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії – Брюсселі. Про те, чого можна чекати від цього саміту, з чим Україна має до нього прийти, ми поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку радник міністра закордонних справ України Тарас Качка і декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Теміров. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Качко, перш за все до вас запитання, які завдання щодо саміту Україна-ЄС і очікування від цього саміту має Україна?
Саміт завжди був дуже високого рівня зустрічю, на якій дуже рідко приймаються якісь практичні речі. Тому очікування зазвичай не такі високі, тому що, в принципі, якісь там практичні речі, які пов'язані з конкретними рішеннями, зазвичай приймаються на рівні Ради асоціації або Комітету асоціації. Тим не менш, цього разу це ювілейний саміт, і плюс це фактично перший саміт в умовах, коли повністю діє угода про асоціацію. Тому очевидно, що одним з цікавих пунктів можуть бути рішення про те, яким чином надати подихання угоді про асоціацію, яким чином наповнити наші відносини новими великими, які говорив президент ще минулого року, наприклад, там цифровий союз або подальше наближення до Шенгену. Всі ці речі, якими б вони фантастичними не виглядали, все ж таки можна почати реалізовувати на практиці. І наскільки мені відомо, на сьогоднішній день обидві сторони власне шукають способів і шляхів власне запуску таких великих проєктів в рамках угоди про асоціацію, що відповідає інтересам і Європейського Союзу, і України. А крім того, зрозуміло, що саміт в першу чергу є інструментом такої доведення такої спільної підтримки і спільних зусиль по багатьох напрямах, про які говорили і ви, наприклад, це питання там Донбасу, миротворці, санкції проти Російської Федерації. Це звичайні в нинішніх умовах пункти порядку денного.
Ну це не ми говорили, це говорили Петро Порошенко і Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині. Пане Теміров, а на вашу думку, те, що саміт буде ювілейним, 20-м, означає, що це така радше символічна подія? Чи можна очікувати в Україні якогось результату, якихось зрушень, принаймні якихось обіцянок?
Ну, я сподіваюся, що українська дипломатія докладе всіх зусиль до того, щоб ця подія не була ювілейною і символічною, була наповнена певними практичними результатами. Щодо мене особисто, то я, наприклад, очікую те, що на саміті все ж таки буде достатньо серйозна така дискусія, обговорення щодо акцентів порядку денного, тому що, в принципі, ключові питання порядку денного в нашому діалозі з Європейським Союзом, вони поділяються і українською, і європейською стороною. Але якщо ми подивимося на акценти, то європейська сторона більше акцентує хід реформ, більше акцентує, в тому числі серед реформ, антикорупційне законодавство, питання щодо декларації, електронних декларацій, автоматичних для всіх, скасування декларацій для антикорупціонерів наших активістів. А українська сторона зацікавлена в тому, щоб більше акцентувати питання, пов'язані з санкційним режимом проти Російської Федерації, участі Європейського Союзу в фінансовій допомозі Україні, в тому числі перспективи плана Маршала, в тому числі перспективи приєднання України до цілого ряду проєктів. І от для мене буде цікаво все ж таки, які будуть акценти розставлені в подальшому порядку денному в співробітництві Європейського Союзу і України. Ну і подивимося, чи буде і якою буде заключна декларація саміту, тому що минулий саміт, ви знаєте, завершився без декларації. Це було певною мірою пов'язано з тим, що завершився процес ратифікації і був компромісом, але зараз все ж таки хотілося б, щоб декларація була, і вона була хоча б певною мірою наповнена певним практичним змістом. Ну і серед багатьох експертів є прогнози про те, що Україна буде все ж таки і далі акцентувати питання щодо офіційної заяви і визнання перспектив членства України в Європейському Союзі. От такі от у мене очікування щодо цього саміту. Головне, я сподіваюся, що він не залишиться суто ювілейною подією.
Зрозуміло, пане Тиміров. Додам дійсно, що 19-й саміт попередній відбувався якраз в Києві в липні 2017 року. Той саміт, що завершився без схвалення підсумкової декларації чи спільної заяви. І тоді Євросоюз, як повідомлялося, відмовився якраз включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України. Пане Качко, чи є сподівання, що після 20-го саміту буде і підсумкова декларація спільна, і в ній зафіксують, принаймні, чи європейські прагнення України, чи що можуть зафіксувати в такій декларації?
Я думаю, що на сьогоднішній день, ну, принаймні цього року, точно, скажімо так, я поділяю позицію там президента з приводу того, що перспектива членства для України буде зафіксована ще там до 2021 року, тобто в межах там 5 років дії угоди про асоціацію, це цілком реально. Я не впевнений, що це станеться цього року, тому що Європейський Союз, хоча і змінив свою позицію з приводу розширення і досить активно тепер говорить про розширення Балкан, чи там ще рік тому Юнкер говорив про те, що там ця комісія не буде ніяк займатися розширенням. Все одно вони повернулися до цієї теми, але тим не менше до України, я думаю, що існує досить велика інерція, і тому цього року це не буде головною новиною. Але очевидно, що якщо в цього року в рамках декларації саміту буде закріплено кілька інтеграційних пріоритетів в рамках угоди про асоціацію, інтеграційні пріоритети – це означає, що сторони виділять чи визначать сфери, наприклад, там сферу енергетики, де в нас, якби там, ми там бурхливо обговорюємо, тим не менш, у нас досить істотний прогрес в реформі ринку газу, і очевидно, що нам залишилось там кілька важливих рішень для того, щоб повністю інтегруватися. Якщо сторони, наприклад, визначать, що от енергетика – це буде наступний великий проект, де ми повністю, Європейський Союз визнає Україну фактично державою-членом на цьому ринку, це означає, що Європейський Союз вже готовий до повної інтеграції України, принаймні в певних секторах. І це означає, що такий важливий крок, такий політичний, юридичний і бюрократичний для того, щоб всі і в Україні, і в Європейському Союзі призвичаються до того, що Україна інтегрується повною мірою в Європейський Союз. І якщо цю динаміку цей саміт задасть, то відповідно за кілька років ми можемо вийти і на повноцінне визнання перспективи вступу України в Європейський Союз, в цілому.
Тобто, пане Качко, я так розумію, що енергетика – це може бути одна зі сфер, один із секторів такого секторального наближення до ЄС, так?
Я думаю, що я ставлю на енергетику цифровий союз, який в угоді про асоціацію добре прописаний, є пріоритетом Європейського Союзу в цілому і є пріоритетом політичним визначеним і урядом, і президентом України. І також очевидно, що пріоритетом буде все, що пов'язано з торгівлею товарами, оскільки в нас торгівля досить динамічно розвивається, але окрім зняття тарифів, нам треба багато що зробити в сфері митниці, в сфері технічного регулювання.
Тобто є якийсь перелік таких домашніх завдань, які мала би Україна, я не знаю, чи встигне вона до літа виконати, щоб пан Трубаров, пан Тиміров називав і тему антикорупційного суду, так, і декларації для антикорупціонерів. Які з домашніх завдань от зараз такі нагальні, щоб Україна могла щось пред'явити на саміті і показати, дивіться, ми рухаємося, ми виконуємо якісь моменти, альтернативи євроінтеграційному поступу немає. Що можете запропонувати ви?
Я думаю, що насправді взагалі характеристика там домашніх завдань, які там ми маємо звітувати, що ми зробили, вона не зовсім доречна. Чому? Тому що це не питання звітування про щось, це питання просто-напросто, наскільки обидві сторони готові рухатись в спільному напрямі. І, наприклад, питання антикорупційного суду, це ж не є питання просто там бажання ЄС просто так щось там от від нас повимагати. Це насправді частина домовленостей щодо підтримки, щодо відновлення макрофінансової стабільності. Такий самий діалог відбувається всередині самого Європейського Союзу, навіть між країнами, які вважаються найвпливовішими, наприклад, Німеччина і Франція. Uh-huh. Нагадаю, що Франція зараз здійснює досить такі жорсткі, як для себе, реформи, наприклад, на ринку залізничних перевезень. Лібералізація залізничних перевезень. Мануель Макрон вже там три місяці постійно під пресінгом від профспілок залізничних, там забастовки відбуваються, масові протести. Тим не менш, він впевнено здійснює реформу в цій сфері, тому що, по-перше, це зобов'язання перед Європейським Союзом, а по-друге, це є питання конкурентоспроможності Франції. Він це усвідомлює, він здійснює ці реформи. Для України питання антикорупційного суду, питання ринку землі, інші такі ключові в, наприклад, там, завершення той самий фінансовому секторі реформи. Ці питання є ключовими для нас, для того, щоб ми були більш конкурентоспроможними. Якщо ми є більш конкурентоспроможні, відповідно, ми більше заслуговуємо там на підтримку і довіру з боку партнерів. Відповідно, можна реалізувати амбітніші проекти. Можна говорити про більшу фінансову підтримку, більшу політичну підтримку, говорити про якісь амбітні спільні цілі. Власне, з такої логіки і виходимо. Тобто це не є питання того, що ми там про щось маємо прозвітувати, і потім, знаєте, як на екзамені зітхнути, проїхали успішно, ура, відбилося. Ні. Тобто, якщо ми щось хочемо від ЄС, відповідно, ми повинні говорити, що ми спільно, що ми також динамічно рухаємо щодо самоудосконалення для того, щоб бути кращим партнером для Європейського Союзу. В цій логіці всі один одному, грубо кажучи, дають якісь позитивні сигнали. Якщо ми в цю логіку входимо, то відповідно ми можемо говорити там про перспективи членства, ми можемо говорити про там більшу фінансову допомогу, більший доступ на ринок Європейського Союзу. Якщо ми цього хочемо, ми повинні змінюватись. Якщо не хочемо, не повинні змінюватись. Тобто це не є питання просто-напросто звітування просто зараз без нічого.
Зрозуміло, пане Тиміро, ну дійсно, Україна там змінюється і бере курс, але з огляду і на ті внутрішньоєвропейські проблеми, які згадував пан Качка, можливо, просто Європі зараз не до України справді, і вони так будуть, як то кажуть, кивати головою, так, ви молодці, Україна, а зробіть ще те і інше, але жодних поступок, ну просто не може бути про наближення до членства, чи якесь гарантування цього членства, чи обіцянка, тому що є інші проблеми в Європі, і вона не готова до розширення.
Ну, насамперед, я хотів би підтримати тези пана Тараса щодо того, що ну не треба занадто акцентувати оці деякі формальні речі, пов'язані з визнанням, невизнанням, декларуванням наших перспектив. І другу тезу щодо того, що ці перетворення, реформи потрібні саме Україні. Але з іншого боку, я хотів би, щоб, ну, я не думаю, що наші офіційні особи можуть в такому контексті розмовляти з європейськими партнерами, але я хотів би привернути увагу до того, що ви дійсно привернули, сказали про те, що в якому стані сама зараз Європа знаходиться. У Європи зараз дійсно дуже багато проблем, пов'язаних із підсиленням так званих популістських рухів і пов'язаних з міграційними проблемами. Ну, а популістські рухи, радикальні рухи, міграційні проблеми між собою пов'язані, і може дійсно Європі не до України. Насправді, от зовсім недавно, на початку травня, була стаття Андерса Фунда, щодо, ну, під назвою «Україна варта того, щоб за неї боротися». Насправді я хотів би привернути увагу до того, що є прямий зв'язок між боротьбою за Україну і боротьбою за збереження сутності європейського проєкту. Справа в тому, що в європейській політиці щодо України виявляється така ситуація, яку я в загальному плані називаю розгубленість Заходу, і в тому числі розгубленість Європи. Європи не здатність певною мірою Європи, в тому числі і Заходу, чітко визначитися з пріоритетних питань, в тому числі міжнародної безпеки. Українське питання тут зараз знаходиться, так би мовити, в пріоритетах. І той же Андерс Стасланд написав про те, що якщо Європа хоче впливати на Україну, і якщо Європа хоче перемогти в цій боротьбі за Україну з Росією, вона повинна повною мірою включитися в цю боротьбу за Україну. Включитися в цю боротьбу за Україну якраз в всіх аспектах, і з точки зору фінансової підтримки, і з точки зору підтримки реформування безпекового сектору України, не тільки контролюючи виконання Україною вимог, але й певною мірою розуміючи обставини, в яких здійснюються реформи в Україні. Ну, дуже часто пишуть про розчарування реформами в Україні після Революції Гідності. Я, наприклад, не розчарований, тому що я не був очарований. Так от, зараз таке питання до Європи, щоб вона не була, вона, по-моєму, була певною мірою очарована перспективами реформ і те, що, ну, так неадекватно оцінювала наші можливості і перспективи, і швидкість руху шляхом цих реформ. І все ж таки в нашій ситуації хотілося б, щоб було чітке розуміння зв'язку боротьби за Україну і боротьби за єдність Європи. Тому що коли всі такі був, ну не всі, багато хто з експертів мав ентузіазм щодо того, що дивіться, Захід, Європа об'єдналася щодо отруєння Скрипалів, щодо атаки Сирії, хіматаки Сирії. От дивіться, Захід консолідується. І в той же самий час, наприклад, іде інформація про те, що Німеччина, Фінляндія знімають перепони.
Від Північний потік 2, так?
Будівництво Північного потоку 2. От зараз ми в новинах практично всіх українських дивилися, і це дуже правильно і позитивно, про візит нашого президента до Німеччини, участь там в церемонії щодо премії Карла Великого, переговори з Дональдом Туском. Але в цей самий час Гейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, був у Москві. І з одного боку, там був холодний прийом, наприклад, не було зустрічі з президентом Російської Федерації, але з іншого боку, при всій холодності таких от переговорів між двома сторонами, на заключній прес-конференції, на пряме питання щодо Північного потоку, Гейко Маас дав пряму відповідь: на це приватний проект, але він підтримується федеральним урядом Німеччини.
Ну, от і відповідь на питання, так? Пане Качко, а дійсно, чому боротьбу за Україну, складається враження, більше ведуть Сполучені Штати Америки, ніж Європа? Чи можна від Європи очікувати оцієї єдності в питанні боротьби за Україну і, ну, і в безпекових питаннях, і в питаннях енергетичної безпеки, знову ж таки, пов'язаної з Північним потоком 2?
Ну, насправді, треба говорити про те, що все це можливо, просто трошки в іншій риториці, іншою мовою. В тій самій Німеччині є усвідомлення того, що Північний потік 2 далеко не такий простий бізнес-проект, як би це там хотілося і називалося. Той самий МАЗ, він усвідомлює всі політичні ризики, пов'язані з проектом. Очевидно, що та риторика, яку ми чуємо від німецького уряду, це є риторика, яка об'єднує всі позиції, тобто і позиції тих компаній, які зацікавлені по-різному, зацікавлені Газпромом чи зацікавлені бізнесово в будівництві цього проєкту, але так само і враховують той факт, що усвідомлені, що Газпром використовує такі проекти для політичного тиску. Тому насправді треба розуміти, що це не означає, що там риторика битися за нас, не битися за нас. Це питання визначення безпекових загроз і питання знаходження шляху їх врегулювання і знаходження балансу між ними. Тому досить часто Європейський Союз звучить не так гостро, як Сполучені Штати, особливо в цьому питанні, тому що сама культура в ЄС, така культура такого шукання постійного балансу інтересів, це звучить досить часто не дуже приємно по відношенню до нас, тому що ми чекаємо якихось таких чітких заяв, що там північний потік там
чітких
не
прийняти. І однозначних, так.
Чіткі однозначних. Але тим не менш, це не означає, що сама дискусія і робота з Німеччиною, з іншими державами-членами Європейського Союзу не містить, власне, такого достатньо чесного, відвертого обміну думками, обміну позиціями і пошуку якогось оптимального рішення з приводу того, що Північного потоку-2. Зрештою, треба вже навіть згадати, що сама позиція Німеччини на сьогоднішній день полягає в тому, що так, справді, вони цікавлені в цьому будівництві цього проєкту, але, тим не менш, він не має зашкодити інтересам України. Ми і далі вважаємо, що це взагалі неможливо.
Ну так, тобто це риторика.
Але тим не менш, дуже гарний механізм для того, щоб вийти на якийсь наступний етап. Щоб, якщо вже ми вкладаємо формулу, що північний має бути побудований з урахуванням України, інтересів України, давайте думати, як це можливо зробити. Якщо це можливо, на нашу думку, це і далі неможливо зробити, тому що тут ризики абсолютно політичні і безпекові. І власне, якщо навіть говорити в такій риториці, стає зрозумілим, що навіть якщо припустити, що вони співіснують ці два, що Північний потік існує, якось зменшити ці політичні ризики, зменшити безпекові ризики неможливо. Тому, в принципі, це означає, що саме існування Північного потоку-2 несе загрози для України, відповідно, той замисел, який чи ту ідею, яку представляє Німеччина на сьогоднішній день, вона є дуже малоймовірною до реалізації. Відповідно, ми далі наголошуємо на тому, що ми вдячні за те, що вони враховують інтереси України, але для того, щоб їх належним чином врахувати, нам фактично треба мінімізувати вплив Газпрому на ринку Союзу. Відповідно, там така повномасштабна підтримка проєктів на кшталт Північного потоку, це є фактично такі збільшення впливу
Газпрому,
є негативним для самої Німеччини. Тому в такому ключі робота і розмова триває. Я думаю, що зрештою воно для слухача, для людей, які там як зовні стежать за цим, там для мене воно виглядає як таким якимось бюрократичною розмовою. Але це такий стиль роботи, і в рамках його теж треба вміти.
І треба вміти працювати. Пане Качко, дуже мало часу залишається на завершення нашої розмови. Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що Україна вже все, що можна було отримати від Європейського Союзу, отримала. Але дійсно, є угода про асоціацію, є безвіз, зона вільної торгівлі. Чи може дійсно Україні вже варто зупинитися і просто поетапно виконувати і ту ж саму угоду про асоціацію і інше, от буквально по півхвилинки.
Ну, це якась досить смішна позиція, тому що за великим рахунком, навіть в рамках угоди про асоціацію, якщо ідея полягала в тому, щоб фактично отримати лібералізацію торгівлі на рівні тарифів, тобто лише тарифи скасувати і скасувати візи і на цьому зупинитись, це не євроінтеграція, це не є отримання тих...
Мається на увазі на нинішньому етапі. Пане Тиміров, а ви як гадаєте, на нинішньому етапі, на найближчий рік до виборів щось може змінитися? Теж буквально півхвилинки у вас є.
По-перше, така дивна постановка питання, ми вже все отримали. Тому що ми повинні отримувати не від Європи, ми повинні отримувати від своїх зусиль, в яких можемо використати, в тому числі, допомогу Європи. На жаль, я не очікую до наших виборів якихось суттєвих зрушень. Дай Бог, щоб по тих проєктах, про яких про які казав пан Тарас, вони дійсно цікаві, вони дійсно будуть таким певним знаком того, що у нас відбувається реальний процес інтеграції.
Що ж, дякую, дякую, мусимо завершувати. Пан Юрій Темірові і Тарас Качка були на зв'язку з нами у студії Радіо Свобода. Юрій Матвійчук, залишайтеся з нами.